Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ka përkushtim për luftimin e korrupsionit, por monitoruesit konsiderojnë se kjo luftë është ende jo efikase. Situata e shkuarjes së shtetasve të Shqipërisë për në Siri ka kulmuar këtë vit me procesin gjyqësor ndaj 9 të akuzuarve për terrorizëm. Hillary Clinton dhe Donald Trump janë më afër sigurimit të nominimeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet partijake në shtetin e Washingtonit, që u mbajtën gjatë ditës së djeshme, duke ju afruar sigurimit të nominimeve të partive të tyre për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Fitoria e zotit Trump e solli në 14 delegat më pak se kuota 1237 sa janë të nevojshëm para se të mbahet konventa republikane për nominim në muajin korrik. Fitoria zonjës Clinton, ish sekretare amerikane shtetit, i krijon asaj avantazh, por sa u përket delegatëve nuk ka lëvizje pasi në këto zgjedhje partijake demokrate në Washington nuk ka delegat. Megjithatë, zonjës Clinton i mungojnë vetëm 78 delegat që të asiguroj nominimin demokrat për presidencë. Clinton aktualisht i ka 2305 delegat, ndërsa rivali saj Bernie Sanders i ka 1539 delegat. Për fitore nevojiten 2383 delegat. Kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Peter Pavel, i tha Radios Evropa e Lirë se planifikimi grumbullimit të aleancës në krahun lindor të saj është përgjigje direkte ndaj aksioneve ushtarake ruse në Gjeorgji, Ukrainë dhe Rusi. Generali Peter Pavel nga Çekia tha se nëse nuk do të kishte rritje të këmbgulësisë së Rusisë, të demonstruar në aksionet në Gjeorgji, Ukrainë, Krime dhe Siri, atëherë nuk do të kishte nevojë për reagim nga ana e NATO-s. Më tutje i ka theksuar se NATO-ja, e veçanërisht të pjesa më e madhe e antarve lindor, ndjehen të kërcënuar nga këmbgulësia e Rusisë, nga agresioni rus në disa hapësira. Sipas tij, vendet që në mënyrë direkte kufizohen me Rusinë, dëshiruan të jenë më tepër të siguruara për praninë e NATO-s dhe për vullnetin dhe gatishmërinë e NATO-s për të vepruar. Komiteti Ushtarak i NATO-s është autoritet i lartë ushtarak i aleancës dhe është burim kryesor i këshillave ushtarake për trupat civile vendimarrëse të NATO-s. Talibanët e Afganistanit kanë konfirmuar se lideri tyre, Mullah Akhtar Mansur, ishte vrarë javën e kaluar nga një sulm aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara. Ky grup militante ka njoftuar sot se në vend të tij është emëruar Mullah Haibatullah Ahundzada, që ishte njëri nga dy zëvendësit e Mansurit të vrarë. Një zëdhënës i talibanëve tha se zgjedhja e liderit të ri është bërë në një takim të liderëve taliban. Mansur është vrarë më 21 maj në Pakistan, kur makina e tij u qellua nga një aeroplan amerikan pa ekipazh. Kjo ishte hera e parë që një lider taliban vritet në këtë mënyrë brenda në Pakistan. Prej vitit e 2001, kryengritësit të taliban luftojnë për ta përmbysur qeverinë e Afganistanit. Një gazetë që publikohet nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Kinës thot se presidenti i re i Tajvanit, Tsai Ing-wen, është më tepër ekstreme në politikat e saj, pasi është pamartuar dhe i mungon balanca emocionale që krijohet nga jeta romantike dhe familjare. Këto komente janë pjesë e një editoriali që presidentin Tsai e kritikon për shkak se është mbështetëse e zëshme e pavarësisë së Tajvanit nga Kina, derisa Pekini thot se do ta përdor forcën ushtarake për implementimin e parimit për një Kinë. Më tutje, në editorial theksohet se me që nuk ka partner dhe fëmijë, Tsai Ing-wen është më emocionale, personale dhe ekstreme në politikë dhe se ajo ka prirje për të fokusuar ekskluzivisht në detaje dhe qëllime afat shkurtra, raporton AP nga Pekini. Ky editorial është publikuar dje në faqen e internet të gazetës International Herald Leader, që është publikimi agjensisë zyrtare të lajmeve në Kinë, Xinhua. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të Këshillit Gjyqësor thonë se janë të përkushtuar që të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Organizatat që monitorojnë punën e gjykatave thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë, megjithatë, është ende jo efikas. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Ramadan Ilazi, zëvendës ministri i integrimit evropian, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet kompetente për luftimin e korrupsionit nuk do të ndalen asnjëherë për ta luftuar korrupsionin.
Por ta theksojmë që sundimi i ligjit lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë një sfidë që do të na përcjellë për një kohë gjatë. Dhe në këtë aspekt nuk do tjetë vetëm kuadër të procesit liberalizimit vizave, hapësira ku bashkimi evropian do të gjykoj dhe vlerësoj arritje tona në kuadër të kësoj fushën.
Një numër operacionesh të mekanizmave të sigurisë në Kosovë qofshin vendor, por edhe ndërkombëtar janë zhvilluar për të parandaluar veprimet edhe korruptive, por edhe të krimit organizuar. Që prej vitit 2009 misioni e Uleksit që ka mandat ekzekutiv në fushën e krimit të rënd, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës, ndërkohë që pak javë më parë gjykata themelore e Prishtinës i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj për 6 persona për krim të organizuar, ndër të cilët si i dyshuar kryesor ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla, ndryshe ish komandanti i UÇK-s. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se gjykatat në gjithë vendin janë duke punuar pa ndërprerje në procesin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar. Thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një ndër kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Nehat Idrizi, kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se duke pasur për bazë dëmin që i shkakton vendit, korrupsioni gjykata me prioritet të lartë i shqyrton lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Gjitha lëndë të natyrës korruptive që janë futen në punë, gjithë si caktuar se onë sa dhe asni lëndë mos metet e pasaktuar. Dhe nga informata që kemi, gjitha këto lëndë janë në punë. Kemi para parë do thotë që të kenë prioritet në raport me lëndë tjera. Dhe jënë do thot në procedurë e si për të gjitha lëndë. Dhe asni lëndë nuk është e pasaktuar dhere më tane.
Mungesa rezultateve konkrete në luftën kundër korupcionit të nivelit e lartë është ndërlidhur edhe me ndërhyret politike dhe neglizhencën e sistemit të drejtësisë, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se ngritja e akt akuzave nuk është tregues që korrupsioni po luftohet ashtu siç do duaj. Sipas tij, kohëve të fundit vrehen disa veprime të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX për arrestimin e disa persona, por siç thot Musliu, këto veprime janë vetëm sa për të bërë spektakël, sesa lufta e vërtet kundër korrupsionit.
Besoj që këto